Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 10. maj po Gregorijanskom, a 27. april po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje sveti apostol Simeon. U današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana između ostalog čućete i sledeće. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načelstvuje sabornom svetom arhijerejskom liturgijom u spomen hramu Svetog Save na Vračaru. Slavu danas proslavlja i Beogradska bogoslovija. Patrijarh Vartolomej osveštao kapelu u čast novom učenika Teodora. Proslavljena hramovna slava sveti apostol i evanđelist Marko u Vučiću u eparhiji Šumadijskoj. Aleksandrijski patrijarh posetit će Svetu Goru. Služena liturgija u pravoslavnoj crkvi u Teheranu. Sveti apostol Simeon, jedan od 70 apostola, bi sin Kleopin, a Kleopa opet bi brat Josifa, obručnika presvete Bogomatere. Videvši čudesa gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, poverova Simeon i bi ubrojan u 70 apostola. Sa velikom revnošću i hrabrošću propovedaše on Evanđelje Hristovo svuda po Judeji. A kad zlobni jevrej ubiše Jakova, brata gospodnjeg i prvog episkopa crkve Jerusalimske, gurnuši ga s visine hrama i udarivši ga motkom po glavi, tada bi ovaj Simeon, rođak Jakovljev, postavljen za episkopa u Jerusalimu. I on kao drugi episkop u svetom gradu upravljaše crkvom Božijom sa mudrošću i silom sve do duboke starosti. Beše mu preko 100 godina kad postrada. A njegovo stradanje bi ovako. U vreme cara Trajana beše podignuto dvojako gonjenje u Palestini na potomke Davidove i na hrišćane. Zlobni ljudi optužiše Simeona i kao jedno i kao drugo. Sveti Simeon pretrpe velike muke i najzad bi raspet na krstu kao i njegov gospod kome verno posluži na zemlji.
Bogorodice nebo, raduj se, blagodatna ja, Marije, Gospod s tobою, blagoslovena ti žena i blagosloven plodčeva tvojego, jako spasa rodila.
Kao i uvijek Hrišćanski meridijani započinjemo sa novostima, vestima, informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Danas je slava hrama Svetog Save na Vračaru, dan kada molitveno obeležavamo spaljivanje moštiju Svetog Save. Svečano praznično bdenije služeno je sinoć u Maloj Svetosavskoj crkvi. danas na praznični dan sabornom svetom arhijereskom liturgijom načaslovao je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, kome su sasluživali arhijereji naše pomesne crkve sabrani na svetom arhijereskom saboru. Liturgija je počela u 8 sati u kripti svetosavskog hrama, a svečano su liturgijski proslavljeni novoproglašeni sveti mučenici Hristovi iz vremena turskog ropstva, monah Grigorije Pećki, Vasilije Pekar Pećki i devica Bosiljka iz Pasjana u Kosovskom Pomoravlju. Današnji dan, kada se molitveno sećamo spaljivanja mošti u Svetog Save na Vračaru 10. maj, slava je i Beogradske bogoslovije Svetog Save. Svetu liturgiju u kapeli bogoslovije jutros je služio protojerej Stavrofor Slavko Zorica, glavni inspektor bogoslovija SPC, zatim protojerej Stavrofor dr. Dragan Protić, rektor Slavljeničke škole, jeromonah Petar Kračun i đakon Veroljub Sando. Pojao je hor učenika Beogradske bogoslovije. Sečenje slavskog kolača obredit će se oko 13 časova, kako se očekuje, u prisustvu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Kao i svake godine, bit će dodeljene nagrade najboljim učenicima za lični trud i aktivni rad na dobrobit bogoslovije Svetog Save. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej će danas u četvrtak 10. maja u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu dodeliti visoko odlikovanje SPC predsjedniku Kipra gospodinu Nikosu Anastasijadisu. U Beogradskom hramu Svetog Arhangela Gavrila bratstvo je juče 9. maja na Dan pobede služilo svetu liturgiju i pomen svim čedima naše crkve, časnim rodoljima koji su se borili za svoje otačastvo, ma kojem antifašističkom pokretu da su pripadali. Kako je u propovedi poučio otac Jovan Babić, majka crkva moli se za svako svoje kršteno čedo, borca u drugom ratu protiv neprijatelja, časnog rodoljuba bez obzira na pokret kojem je pripadao. Trebalo je odavno u ovom narodu da rat ideološki između onih koji su bili verni državi koja je napadnuta 1941. i onih koji su bili verni državi koja je nastala posle 1944. godine, trebalo je taj rat u ovom narodu da prestane. Trebalo je odavno da se svi u stvari okrenemo molitvi za krštene sinovi i kćeri svih onih koji su se protiv neprijatelja borili, rekao je u besedi otac Jovan. Po blagoslovu episkopa austrijsko-švajcarskog Andreja, najmlađa parohija ove eparhije, čiji je zaštitnik Boži ugodnik apostol i evanđelist Marko, proslavila je slavu parohije u nedelju 6. maja Svetog Georgija Pobedonosca. Proslavljanje praznika parohijani su otpočeli u subotu 5. maja večernjim bogosluženjem koje je služio protojerej Perica Stojić iz eparhije Kruševačke po blagoslovu episkopa Andreja. Otac Perica je blagoslovio slavske kolače i žito, čestitao parohijanima slavu i pozvao ih da se uvek okupljaju oko izvora vode žive i reči gospodnje, baš kao što je i rečeno u nedelji Samarijanke. Slavskom sabranju, koje je nastavljeno na trpezi ljubavi u sali u Neustadu, prisustvovali su vernici iz Pasova, Minhena, Sindbada, članovi crkvenog odbora, predstavnici fudbalskog kluba Balkan, mnogi prijatelji i saradnici ove parohije, gospođa Katarina Franc iz Kapucinarske crkve, kao i verni narod iz Brauna i okoline, javlja naša koleginica Zorica Zec.
Thank you.
Novosti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske započinjemo rasporedom bogosluženja njegovog preosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana. U četvrtak 10. maja, kada naša crkva proslavlja i praznuje spaljivanje mošti u Svetog Save na Vračaru, njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio jutro svetu liturgiju u hramu u Barevu. Sutra, u petak 11. maja, kada naša crkva proslavlja i praznuje svetog apostola Jasona i Sosipatra, vladika šumadijski gospodin Jovan služit će svetu liturgiju u hramu Svete Petke u Vinogradima sa početkom u 7:30. U subotu 12. maja, kada crkva proslavlja i praznuje svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, izvršit će svetu tajnu jele osvećenja i služit će svetu liturgiju u manastiru Kalenić sa početkom u 8 sati. U živopisnom šumadijskom selu Vučiću na doma Krače, 8. maja na dan svetog apostola i evanđeliste Marka, meštani ovog mesta su liturgijskim sabranjem proslavili hramovnu slavu. Svetu liturgiju su služili sledeći sveštenoslužitelji: arhijerejski namesnik Kračanski, protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, protojerej Stavrofor Srboljub Marković, protojerej Velibor Jovanović, protonamesnici Novica Eskić i Dejan Šišković i jerej Ivica Kamberović. Verujućem narodu se prigodnom besedom obratio protonamesnik Dejan Šišković, paroh Lapovski, biranim rečima čestitajući praznik, poučio je šta je to hramovna slava, kakav značaj ima za nas, ljude, svetitelj koga proslavljamo i kako to da je crkva živi organizam tela Hristovog, čiji smo mi udovi. Zatim sveštenik Dejan je istakao da je prošlo vreme da se ističe ono što jedne druge razdvaja, a da je došlo vreme da se ističe ono što nas spaja, a to je parohijski hram, široko srce, dobrota i bratska ljubav. Ovu duhovnu radost i evharistijsku zajednicu upotpunili su učenici verske nastave sa svojim veroučiteljem Vladimirom Glišićem. Na poziv sveštenika "Sa strahom Božijim i verom pristupite", svi su pristupili svetoj čaši, sjedinili se sa Hristom i na taj način pokazali i potvrdili da je sveta liturgija događaj budućnosti i predukus Carstva Božijeg. Posle liturgijskog ophoda oko svetog hrama, arhijerejski namesnik Račanski prota Miladin Mihajlović blagoslovio je slavski kolač i koljivo, koje su ove godine sa ljubavlju Gospodu u slavu, a u čast svetog apostola i evanđeliste Marka, prineo Slađa Nikolić sa svojom porodicom, ugledni domaćin sela Vučića. Nakon otpusta usledila je trpeza ljubavi za sve prisutne, javljaju nam iz Vučića protonamesnik Dejan Šišković i paroh parohije druge Lapovske.
Slava na visini Bogu, pevajte narodi, da nas Hristos rodi se u pelene povise.
Bog naš pravedni, ja
putujte Hristu dare darujte, pastiri svirajte, pesmu novu zapevajte.
Sa anđelima i arhanđelima sa anđelima i arhanđelima.
Uznesimo hvalu svi svetoj Djevi Mariji, Bogu se poklonimo i sa verom molimo.
Duhom smirenim, pogreka spasenim, duhom smirenim, pogreka spasenim.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa izveštajima iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. U subotu 28. aprila patrijarh Carigradski Vartolomej osvetio je prvu kapelu u čast svetog novomučenika Teodora Vizantijskog, koji je postradao 1795. godine zbog toga što se odrekao islama i ispovedio veru u Gospoda Isusa Hrista. Ova kapela je uređena u gornjem delu crkve uz penja Presvete Bogorodice u Carigradskoj četvrti Jenikoj ili na grčkom Nihori od Neohori, to jest Novo selo, što znači i njen tu naziv na turskom, na evropskoj strani obale Bosfora. Sveštenoslužitelji u ovom hramu na čelu Patrijaršijske biblioteke, knjigopazitelj u Fanaru, arhimandrit Agatangel Sihos, rodom iz Kostura u Grčkoj. Njegovo blaženstvo, patrijarh Aleksandrijski iz sve Afrike Teodor, posetit će Svetu goru Atos i boraviti na njoj od 14. do 16. maja ove godine. Predstojatelj ove svete crkve osvetit će novu keliju u manastiru Svetog Pavla, posvećenoj osnivaču Aleksandrijske crkve, svetom evanđelisti Marku. Sveštenstvo Ruske pravoslavne crkvene delegacije, koji su doputovali u Teheran da učestvuju u zasedanju zajedničke Rusko-Iranske komisije za dijalog, pravoslavlje i islam, odslužili su na Đurđevdan 6. maja svetu liturgiju u jedinoj pravoslavnoj crkvi u Iranu, sabornom hramu Svetog Nikolaja. Božansku službu je predvodio načelnik delegacije, mitropolit kazanski i tatarstanski Teofan, u sasluženje pet sveštenih lica, među kojima i sa nastojateljem ovog hrama Svetog Nikolaja u Teheranu, arhimandritom Aleksandrom Zarkaševim. Na službi su se molili članovi delegacije, a na kraju službe mitropolit Teofan je održao propoved. Potim je izrazio zahvalnost nastojatelju i starešini parohije Emanuilu Širaniju. Arhijerej je objavio odluku Saveta Carskog pravoslavnog palestinskog društva da prihvati za člana arhimandrita Aleksandra Zarkaševa i uručuje mu značku društva i člansku kartu. Vladika je također podario kazansku ikonu Presvete Bogorodice. U svom odgovoru arhimandrit Aleksandar je srdačno zahvalio mitropolitu Teofanu, što je davne 1995. godine, posle svoje posete Teheranu, preporučio da se pošalje za paroha u glavnom gradu Irana baš on, jeromonah Aleksandar Zarkašev.
Hodimo, braćo, Gospoda zove, da nas obuče u tajne nove. Tajne nove za nas krojene, Hristos nas zove da nas odene. Po meri rasta Boga čoveka, kaline bele budućeg veka, belje od snega, lakše od svile, kaline slave Božije sile, kaline slave posebno tkanja, jedine dostojne ljudskoga zvanja. Sucimo, braćo, stara odela, prljavih mira, misli, reči, dela. Uzmimo nova svete grlina, nadete vrto glavi pisina, nadete sjajne budućeg veka, pomeri rasta Bogo čoveka.
Kao i obično, Meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verskih zajednica. Korišćenje vatrenog oružja radi samoodbrane dopušta se u buduće u crkvama u Oklahomi bez opasnosti od pokretanja građanskog ili kaznenog postupka po novom zakonu koje je donela ta američka savezna država. Guvernerka Oklahome Mary Follin u ponedjeljak je potpisala tekst koji u aprilu gotovo jednoglasno donesen u parlamentu te savezne države. Novi zakon podrazumeva da u crkvi svako ko oceni da je u životnoj opasnosti može upotrebiti vatreno oružje, makar imao i drugu mogućnost da se odbrani, na primjer da pobegne. Oklahoma, država severno od Teksasa, proučava i nacrt posebnog zakona koji će svakom građaninu iz 21. godine omogućiti nošenje oružja, a da ne mora imati dozvolu ni za vežbe gađanja. Britanski princ Charles započeo juče zvaničnu posetu Grčkoj, domovini svog oca princa Filipa, čiji je deda bio grčki kralj Đorđe I. Nasljednik britanskog prestola sastao se sa premijerom Aleksisom Ciprasom, koji je rekao da je trodnevna poseta Grčkoj princa Charlesa pokazatelj odnosa dve zemlje. Princ Charles sastaće se danas sa poglavarom Grčke pravoslavne crkve, a obići će i ratni brod star 108 godina, koji sada služi kao muzej na vodi u Sridenu u Atini. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 10. maj po Gregorijanskom, a 27. april po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoju Prokić. Do narednog slušanja, s Bogom!
Smrti